habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo khamiisa bisha julaay waa lix sanadka laba kun toddobiyo toban waxaadna naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban, hirarka efemyada magaalooyinka qaar, iyo sidoo kale bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid ah sicir barar xooggan iyo weliba qiimo dhac hoos u dhigay shilinka soomaaliya ayaa maraya meel aad u xun gobollada dhexe ee soomaaliya. haddaba maxaa laga qaban karaa arrimahaasi?
Runtii shilin soomaaligu muddo badan buu dowlad la-aan ahaa oo qiimo dhac baa ku dhacay. Marka waxaa dadku ka cabanayaa in daabacaada ay jiraan dad soo daabacaya oo soo gelinaya lacagta lacag faalse ah oo shilin soomaaligii ah, taasaa sicir barar keenaysa. Runtii arrintaas waa in laga hortagaa, waa in dadka laga joojiyaa waxyaalaha imaamo goboleedyada ka socda oo sicir bararka ay sababta u tahay.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan suxufi madax bannaan oo lagu xiray magaalada Garowe.
Ilaa iyo maalinta axmed laxiray annagu waa shaqaynayna maabahaan, oo orod naguma yarayn, xirir naguma yarayn. markii ugu horreysay waxaan ka bilownay axmed inaan booqorno oo horta isaga ugu tagno meesha lagu xiray. haddii aan u tagnay waan la kulannay, wuxuu fadhiyey deyrka oo kuma jirin qol ama sheelo kuma jirin, deyrku fadhiyey wuuna caafimaad qabay.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay soomaaliya ka qoreen, doodii gaabneyd, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
khudbadiisii ugu weyneed islamar ahaantaasina ahayd tii ugu horreysay ee uu si toosiya ugu jeediyo qaaradda yurub ayuu madaxweynaha maraykanka Donald Trump waxa uu kaga digay qiimaha reer galbeedka in weerar lagu yahay, waxaana uu su'aal geliyey haddii dadka reer galbeedka ee yurub ay taasi u dagaalami doonaan. isagoo ka hadlayay magaalada Warsaw ee waddanka Poland ayuu sheegay madaxweynaha maraykanka in su'aasha asaasiga ee xilligan ay tahay haddii reer galbeedku ay leeyihiin hammiga ah inay badbaadaan. waxa uu yidhi ma haysanaa kalsoonida qiimeheenna oon ku difaacno sabab kasta ku timaadee. dad badan oo taageerayaashiisa ayaa isugu soo baxay barxaddii uu khudbaddu ka jeedinayey. waxa uu waddankaasi ku leeyahay taageerayaal badan oo taageersan mamnuucidda safar ee dad ka imaanaya lix waddan oo muslimiina gudaha waddanka Mareykanka laga mamnuucay. Poland waxay sidoo kale diiday inay aqbasho qaybtii ugu aaday ka yurub ahaan inay qaabisho qaxootiga faraha badan ee yurub ku qulqulaya ee dalalka qaaradda yurub ay kala qaybsadeen.
madaxweynaha Mareykanka ayaa ugu baaqay dalalka caalamka inay ka hortagaan halista ka imanaysa sida uu sheegay Kuuriyada Waqooyi. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhammaan caalamku uu wax ka qabto waxa uu ku tilmaamay dhaqan xumada Kuuriyada Waqooyi. madaxweyne Donald Trump waxa kale uu sheegay inaanu ahayn qof ka hadla qorshayaashiisa, hase ahaatee uu maskaxda ku hayay arrimo badan oo adag. madaxweynuhu muu faahfaahin waxa uu maskaxda ku hayay iyo nooca ay yihiin iyo tallaabada uu ku fikirayo inuu ka qaado Kuuriyada Waqooyi.
maxkamadda dembiyada caalamiga ee ICC ayaa waxa ay ku eedeysay waddanka Koonfur Afrika inuu ku xadgudubay qawaaniinta u degsan ICC maadaama sida ay tiri aysan soo xirin madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir oo ay maxkamaddu u haysato dembiyo la xiriira xusuuq. qaadiga maxkamadda Kuno Tarsfuser ayaa Khamiista maanta sheegay in Koonfur Afrika ay ku xadgubtay qawaaniintaasi maadaama ay soo xiri weyday Cumar Xasan Al Bashiir oo sida ay tiri soo gaaray dhulka South Africa. maxkamadda ayaan si kastaba ahaatee arrinkaasi u gudbinin golaha ammaanka ee qaramada midoobay, taasoo u igmatay ICC inay baarto dembiyada loo haysto Al Bashiir iyo gabootfallo ka dhacay gobolka Darfur ee dalka Suudaan.
maleeshiyadka hubaysan ee taageersan madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa gudaha u galay xarunta baarlamaanka oo ay ku sugnaayeen kooxaha mucaaradku. Maleeshiyada ayaa afduub ahaan u qabsatay xildhibaanadii golaha ku sugnaa iyo dad kale oo xaruntaasi joogay. Muddo 9 saacadood ayay kooxdan hubaysan ee taageersan madaxweynaha dalka Venezuela ay haysteen dhismaha baarlamaanka dalkaasi. Weerarkan ayaa waxaa ku dhaawacmay 12 qof, kuwaasi oo 5 ka mid ay ahaayeen xildhibaanada baarlamaanka dalka Venezuela.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaaneysa Washington. 2 qof ayaa dhimatay, mid kalena waa uu dhaawacmay kadib markii gaari la sheegay in uu ka mid yahay kuwa ciidamada AMISOM uu dul maray maanta dad rayid ah oo waddadaasi marayay deegaanka ceelasha biyaha. Dad ka caraysan dhacdadaas ayaa la tilmaamay inay bannaanbax ka dhigeen halkaas, markaas inay ku dhawaaqayeen hadallo ay kaga soo horjeedaan dhacdadaas. Bannaanbaxan ayaa la sheegay in uu ku soo fiday qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Khadka telefoonka Muqdisho waxaa ku jira hadda wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdulqaadir, haddaad maqasho bal waxaa sharaxaad inaga siisaa sida ay wax u dhaceen?
Waa mahadsantahay Jamal. Ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM gaadiidkooda ayaa 3 ruux oo saaraamato, kuwan 2 lug leh loo yaqaana seconds, waxay ku dardareen wadadan dheer ee isku xirta Muqdisho Afgooye, gaar ahaan deegaanka ceelasha biyaha. Waxaa shilka ku geeriyooday 2 ka tirsan dadka, hal qofna dhaawac ayaa soo gaaray, taasoo tirada guudaan ka dhigaysa in 3 ruux ay ku saarnaayeen, 2 ay dhinteen, qofna u dhaawacmay. AMISOM wadada ayay iska sii socotay oo arrinta maysan u istaagin. Taan waxaa ka dhalatay caro ay sameeyeen dadkii ku sugnaa deegaanka ceelasha biyaha, waxayna taasi keentay in bannaanbaxyo markii dambe aada u xoogeystay ay ka dhaceen deegaanka. Waxaa xirmay goobi ganacsiga, dadku waxay bilaabeen dhagax tuur, waxay guudaan soo ay hareereen wadada iyo gaadiidkii socday isku socodka ganacsiga, iyo guud ahaanba xaaladii deganaanshaha ka jirta deegaanka ceelasha biyaha ayaa hal mar isbedeshay Jamaal, taasoo ka dambeysay gaadiidkan AMISOM jiray dadkan saaraa mootada loo yaqaano Fekonte maraya wadada ceelasha biyaha.
Waa tahay marka ma jiraan cid ka hadashay oo arrinkani oo AMISOM ka tirsan ama dowladda Soomaaliya?
Inta marka laga hadlayo xaaladdu say noqotay, waxay ahayd in markii hore loo arkayay inay deganaansho si dhaqsa ku soo laabanayso. Waxaa soo jirtay Jamaal in dadkii deegaanka ceelasha biyaha joogay ay usoo dhaqaaqeen dhanka Muqdisho, iyagoo markaasi ku dhawaaqayay hadallo ka dhan ah AMISOM. Waxay sidoo kale dalbanayeen in cadaaladda lasoo hortaago. Waxay kaloo sheegayeen inay tegi doonaan xarunta madaxtooyada, iyagoo dabcan wadadan dheer iska soo raacay. Dadka markii dambe ilaa iyo Muqdisho ay soo gaareen, halkan Access Control Afgooye, waxay yimaadeen deegaanka loo yaqaano suuqa beerta Hansa Dheer, halka loo yaqaan Saibiano, iyo xaruntii hore Siliga Americanka oo dhammaantoodba dhinacan Muqdisho wadada Afgooye kasoo gashaa, taasoo markii dambe ciidamada booliiska ay qasab ku noqotay in dadka aysan halkaas dhaafin. Waxaa aada laisku dayay sid loo xakameyn lahaa, waxaa laisku dayay sidii dib loogu celin lahaa, waxayna soo gaartay gabaldhici caawa in halkaasi ciidamada booliiska iyo dadkii mudaaharadayaashu isla soo gaareen, iyadoo markii dambena dadku ay dib ugu laabteen intooda badan deegaanka ceelasha biyaha. Hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya oo aan la hadlay waxay ii sheegeen dadku inay caraysnaayeen in lala hadlo, way adkayd. Saraakiil ka tida kuwa booliska ayaa maar dadka gaadiidka samaacaduhu ku xariyeen kala hadlay oo ka dalbanay dib u laabtaan in fariintooda ay dadku gaartay in hay-adaha amniga arrintan ay ku daba joogaan. Sidoo kale hay-adaha amniga kala duwan ee dowladda Soomaaliya oo la hadlay maysan ii xaqiijin in gacanta lagu hayo cidda shulka geysata, waxayna sheegeen ilaa iyo haddana aysan jirin wax gacanta lagu hayo marka laga hadlay gaadiidka AMISOM ee dadkan wadada ku dardaray saabay khasaaraha dhimashay dhaawac.
Waa tahay Cabdiqaadir, sida aynu la socono, maahan markii ugu horreysay oo gawaari ay ciidanka AMISOM leeyihiin ay dad ku jiraan wadooyinka Muqdisho ama hareeraha magaalada. Arrimahan way soo laalaabteen, marka maxaa keena la leeyahay?
dadka amniga yaqaan khubarada waxay sheegayaan in laba arrimood ugu weyn tahay. Midda koobaad, amni soomaaliyeedu inta badan wadada si xawli ah ku isticmaasho, gaar ahaan marka loo eego wadadan Muqdisho Afgoo isku xirto qaraxyo wadada lagu aasay, waxyaabaha noocaasa milatari ahaan laga yaaba in ayagu ay u arkaan wadada si xawli ah u isticmaalaan. Talabaada ugu weyno dadku ay kuu sheegeen waxa waaye inaysan qabin kalsooni la xiriirta dhinaca wada shaqaynta. Intuu istaagaan in wixii dhacay ay dadka kala macaamilaan, ayayn askarta shilka geysanaysa gaadiidka saaran aysan awood badan u lahayn, taasay u arkaan haddii shilku markuu dhaco kadib meesha ugu dhowma xerada ugu dhowa ciidan inay u cararaan oo ay maarata halkaasi ka raadiyaan inay gabaal ahaan galaan, iyagoo dadka ama mudaaharadayaasha ama dadka deegaanka dhibka u geysteen ka baqanaya. ma ahan marka ugu horreysa waa runta. Waxaa marar qaar dhacda in shilka dhacay shabeellada hoose, gaar ahaan deegaanka celasha biyaha, in ciidamo amni soomo caro ay dadka iyo ciidamo kuwa amniga oo is-eryanay ay tagaan xitaa xerooyinka ciidanka. Oo mid ka mid a ka dhacday ilaa xaalada in isla gaarayn albaabka la gala Madiina Gate oo markii dabaalkaasi lagu soo qabtay gaadiidka amni soom. Marka inta badan amni soomtu uma bisla inay istaagto marka shil ay gasho, ilaa isku dayda inay goobta ka baxsato ayna tagaan xarunta ciidan markaasi ugu dhow, taasoo ah midda keenaysa kacdoonka shacabka ama ay dadkuna inay caroodaan.
aad baad umaadsan tahay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, ayuu kaasi oo hadda khadka telefoonka magaalada Muqdisho si toos ugu jiray, waxaana uu ka hadlayay dhacdadaasi ciidanka AMISOM oo muuto dadku ay saarnaayeen ku jiray ceelasha biyaha, halkaas oo sida la sheegay dhimasho iyo dhaawacba ay ka dhasheen. Halkaad weli naga dhegaysanaysaanna waa VOA.
fiidnimo wanaagsan baan dhegaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. magaalada Garowe ee maamul goboleedka Puntland waxaa lagu xidhay wariye Axmed Cali Kilwe oo wax ku qora baraha bulshada iyo websaydyada. Wariyaha ayaa lagu eedeeyey in qoraallo qadaf ku ah madaxweynaha Puntland uu ku daabacay baraha bulshada. Ururka saxafiyiinta Puntland waxay cambaareeyeen xarigaasi, waxaana ay sheegeen in habka loo maray xarigiisu uu qaldanaa. wariye Nuux Muuse Bircheeb, wariyaha v o eda ee Garowe, ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
wariye Axmed Cali Kilwe ayaa maalintii afaraad xiran xilli aan weli la horgeyn maxkamad, waxaana tallaabadaasi cambaareeyay ururka saxafiyiinta Puntland ee MAB. Guddoomiye ku-xigeenka MAB Maxamed Maxamuud Welcom ayaa v o a u sheegay in xariga wariyaha loo maray nidaam qaldan.
Nuux, marka hore waxaan aad uga xumahay in Axmed Cali Kilwe uu xiran yahay maalintii afraad iyadoo aan weli laysweydiin oo dowladda xaggeedaan layska weydiin. Waana mid ka mid a dhacdooyinkii aan inta badan arki jirnay oo ahaa in dowladdu qof iska qabsato, dabadeedna ay meel iskaga riddo sida alaabtii. Hadhowdiina ayaama ka bacdi, bilo ka bacdi ama maalmo ka bacdi la sii daayo oo liroro iska tag, mana aha wax uguba in la arko iyadoo maamuladu ama dowladuhu ay ku xadgudbayaan shuruucda waddanka u yaal. marka midaanu aada uga xunnahay waxa weeye habka loo marayo qofka la xirayo iyo habka qofka loo ciqaabayo waa hab khaldan, totale hab shuruucda qawaaniinta caalamigaana ku khaldan, dastuurkeenna Puntland iyo kan Soomaaliyana ku khaldan.
MAB ayaa sheegtay in wariyaha lagu wargeliyey inuu u xiran yahay madaxweynaha Puntland.
Ilaa iyo maalintii Axmed la xiray annagu waa shaqaynayna MAB ahaan oo orod naguma yarayn, xiriir naguma yarayn. markii ugu horreysay waxaan ka bilownay Axmed inaan booqanno oo horta isaga ugu tagno meesha lagu xiray. haddii aan u tagnay waan la kulannay, wuxuu fadhiyey deyrka oo kuma jirin qol ama sheelo kuma jirin, deyrku fadhiyey, wuuna caafimaad qabay. wuxuu noo sheegay inuu yahay in lasoo xiray, taliyuhu u yimid, ciidan loo soo diray, dabadeedna meesha lagu soo xiray. hadhowdiina saacad ka bacdi meelahaas uu taliyuhu ku yidhi markii hore sheelo in lagu riday ayuu noo sheegay. kabacdina taliyuhu uu yidhi bannaanka u soo bax oo bannaanka la fariisiyey, taliyuhuna uu sheegay in uu u xiran yahay madaxweynaha oo madaxtooyada laga soo dacweeyey, una ku yidhi waxaad cayday madaxweynaha ayaad u geftay, laakiin haddii ay dhacdo in wax la tirsanayo ma aha in lagu gudo awood in loo isticmaalo qofka oo la yidhahdo halkaa ku tuur bajaqin baa liyahda wax Soomaaliya dhan ka jirta weeye.
Saxafiyiinta ka howlgala Garowe ayaa cambaareeyey xariga wariye Kilwe iyagoo sidoo kalena sheegay in lagu xadgudbay barihiisa bulshada ee uu sida gaarka u lahaa, sida uu sheegay agaasimaha raadio Garowe Axmed Cawil Jaamac.
weli axmed cali kulwe aan ku booqday xabsiga magaalada garowe qaybta galbeed weliba loogu talagalay in dadka dembiyada culus gala lagu xiro waxa uu ii sheegay in axmed cali kulwe facebookiisi la isticmaalayo kaasi oo ka furnaa mobeelkiisa waxaana uu sheegay in ay ka qaadeen ciidamo ka tirsan madaxtooyada puntland hase yeeshee waxa aanu ka dalbanaynaa inay xaraam tahay in la isticmaalo qof facebookiisa sharcigeenna ayaa mamnuucaya qofka xogihiisa gaarka in la baarto oo la galo facebookana waa ogtihiin qofka shaqsiyan ayuu leeyahay
ururka saxufiinta puntland ayaa walaac ka muujinaya xariga hay-adaha warbaahinta iyo wariyaasha ka howlgala puntland
waxaan u ololeynaynay oo annagu u ordaynay oo enerjiga u bixinaynay waxay ahayd ninka wariyaha ee xiran iyo qof kasta oo soomaaliyeed oo muwaadinaba in haddii la xiro uu helo xukun cadaaliya uu sharciga maro xarigiisu sharciga maro ciqaabtiisuna ay tahay mid waafaqsan nidaamka iyo qawaaniinta dalka u yaal ay waafaqsan tahay marka qofka in lasoo xiro oo meel lagu tuuro waa dembi laakiin qofka in lasoo dacweeyo oo wixii maxkamaddu ku xukunto uu looyar qabsado la dacweeyo markaa dacwadiisana ay si cadaaliya ku dhacdo la xukumo maxkamaddu markaa ay xarig ku xukunto dembi maaha madaxdu hadday ku xadgudbaan marka dastuurka waa in baarlamaanku ay ku qabsadaan waa in garsoor jiraa oo cadaalada jirtaa marka ma imaanayso inaan annagu inta wax sheegno nidhaahno war sharciga ha la ilaaliyo oo dalka qawaaniinta siyaan lagu gafin inta nidhaahno in layska qaato way adkaanaysaa sababtoo ah meeshuna waa africa haddana waa kasii soomaaliya burburlamyo badan baa jira burbur baa jira waxaa jira in madaxduba u arkaan maamulku inuu yahay xoog maamulku xoog maaha xoog ma aha maamulku waa xeel iyo siyaasad wey
qaar ka mid a madaxda wasaaradda warfaafinta oo aan la xiriiray ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arrinta xariga wariyaha oo ay tilmaameen in aan lagu soo wargelin wasaaradda nuux muuse birjeeb v o a garowe
dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya inaannu la xidhiidhnay lana hadalnay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland islamarkaana ay noo sheegeen inaanay ka hadlaynin xariga wariyahaasi halkaad nagala soo
halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a sicirbararka laga soo sheegayo qaybo badan oo soomaaliya ayaa ku soo beegmaya iyadoo dalka ay ka dhaceen abaaro baahsan sidoo kalena ay weli xiran yihiin xoolihii soomaaliya ay u iibgeyn jirtay dibadda taas oo dalka soo gelin jirtay lacag adag oo doolar ah xildhibaan cumar ismaaciil waaberi oo ka mid ah guddiga beeraha iyo xoolaha ee baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda haatan taagan iyo weliba saameynta uu ku yeelan karayo nolosha dadka saboolka ah isagoo baarlamaanka iyo xukuumaddana ugu baaqay in ajendaha koowaad laga dhigto wax ka qabashada arrintan ismaaciil xuseen farjar ayuu khadka telefoonka ugu waramay
meelo badan baa waxaa ka socday in dadku ka cabanayeen sicir barar dhinaca lacagta sarifka oo shilin soomaaliga ah runtii shilin soomaaligu muddo badan buu dowlad la-aan ahaa oo qiimo dhac baa ku dhacay marka waxaa dadku ka cabanayaan in daabacaada ay jiraan dad soo daabacaya oo soo gelinaya lacagta lacag faalse ah oo shilin soomaaligii ah taasaa sicir barar keenaysa runtii arrintaas waa in laga hortagaa waa in dadka laga joojiyaa waxyaalaha maamul goboleedyada ka socda oo sicir bararka ay sababta u tahay iyo lacagahan faraha ka baxay arrintaas waa in aada iyo aada dadka shacabka ah runtii waddanku dhib badan buu kasoo baxay oo dhinaca abaaraha ah marka dhibtiina weli waa jirtaa raadkeedii marka arrintaa waa in go-aan fiican laga qaato baa fiican oo dowladda soomaaliya xil iska saarto
laakiin dee
xildhibaangoboleedyo labadaba
waan gartay lakiin xildhibaanadiinnu waxaa ka mid tihiin dee dadka shacabku soo wakiishay isha gaara ay ku eegayaan idinka kalfadhigiina dhowaan buu furmaya dee idinka maan ahayn waxyaabaha ay tahay deegaanada laydinka soo doortay ilaa haddana hadal muuqda laydinkama maqal
xildhibaanada waxaa la rabaa arrinta saari waa arrimahan iyo arrimaha ay ka mid tahay nolosha dadka soomaaliyeed in laga hadlo macaishada ha noqoto wax allaale wixii dhib ku ah ha noqoto kalfadhigii oo furmaya sabtida oo sideedda bisha ahna waa inay noqotaa arrimaha ugu horreeya oo baarlamaanku uu dadka shacabka la qaybsanayo arrimahan hadda socda
sicir bararka kasug waxaa la sheegaya in xaalado abaara oo daran ay soomaaliya oo kale kasoo dhaceen xoolahana waxay ka mid ahayn waxyaabaha dakhliga ugu badani kasoo galo soomaaliya arrintaasi lafteeduba la odhan karaa lacagii adkaa ee dalka soo geli jiray markii la waayey saameyn ba iyana xaaladda way kasii dartay
aad iyo aad waa runtii arintaas waa arinta koowaad oo dhibtani ay kasoo bilaabatay, iyadoo dee ay muhiim tahay in la ilaaliyo in lacagaha waddanka gelaya. Haddana arintaas waa arinta la dhihi karo sababbay u tahay, sababta waddanka abaar baa kasoo dhacday. Abaartaasoo loo bixiyey meelaha qeybtood saan maqlayay magac waxa loo bixiyey la yihaah sima, lacagtii adkayd oo waddanka soo geli jirtay ma imaan. Waxyaalahaasuna marka sababta ay kasoo jeedo weeyaan, marka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka waxaa laga rabaa intuba inay iskaashi ka sameeyaan sidii loola tacaali lahaa in arrintan iyada ah wax laga qabto. Sidoo kale waxaan halkan raacinaya uga faa'iidaysanayaa, waxaa la rabaa in dowladda federaalka ah mas-uuliyaddan iyada iskale, waxaa la rabaa inay suuqyadii xoolaha maadaama xadda la joogo dhibtaani ay jirto oo hadda sicir bararkii uu cirka kusii dhigayo, waxaa la rabaa suuqyadii xoolaha in la baadi goobo. Runtii madaxweynuhu uu ku mahadsan yahay inuu safarkiisii ugu horreeya sacuudiga uu kala hadlay in xoolihii ay dib u furaan, laakiin weli waxaa muuqata inaan la furin. Waxaa muuqata in suuqyo badan oo imaaraadku uu ka mid yahay oo muhiima ay xiran yihiin. Dowladda Soomaaliya waxaa laga rabaa inay waqti badan geliso inay dadka Soomaaliyeed dhibtaan sidii ay uga bixi lahaayeen iyo macaashadan kululaatay inay waqti badan geliso, inay taymka taagan waliba ay uga faa'iidayso.
Marka ma la ogyahay dhaqaalaha Soomaaliya kasoo geli jiray sanadkiiba xoolaha iibkoodo kale?
Runtii xoolaha riboodyadii ugu dambeeyey oo sanadadii hore xoolaha ka baxay ilaa xoolo dhowr milyan ilaa 5 milyan 6 milyan oo isugu jira qeybaha xoolaha ayaa ka dhoofayey. Marka dabcan haddaa celcelis ku samayso xoolaha lacag badan baa ka imaanaysa, ilaa 200 milyan ah ayaa waddanka soo geliyey. Lacagtaas way maqan tahay, laanno hadda imaaraadkuna sanad iyo barbuu xiran yahay, sacuudi arabiyana sanad muddo ku dhowbay xiran tahay. Dadaalkaas marka horey waxa u qaban jiray oo runtii anigu runtii ku faanay waxaa ka mid ah dadkii dadaalada horey usoo qabtay oo ku dadaalay in maxjaradan hadda Soomaaliya ka shaqaynaya asaaskoodii hore iyadoo 10 sano ay xiran yihiin xoolaha sacuudigu baarlamaankuna waxaa la rabaa. Anigu hadda guddigan ka mid ahay beeraha, runtii annagana waxaan xoogga saari doonaa inaan hay-adaha ku shaqada leh oo la xoojino. Dowladdana waxaa laga rabaa madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo guud ahaan dowladda oo dhan waxaa laga rabaa inay waqti geliyaan in si degdega dadka Soomaaliyeed xoolihii loogu furo.
Su-aasha ugu dambeysa haddaan ku weydiiyo, dabcan baarlamaanka furmaya, haatan wax ma jiraa qorshe ah oo xildhibaanada qaarkood ay dabada ka riixayaan oy doonayaan bal ugu yaraan in codkaas iyo duruuftan adag wax laga qabto oo baarlamaanka laftigiisa uu ka doodo maalmaha ugu horreeya?
Ayaantan waxaa taagnaa warar la sheegayo oo baarlamaanka qeybtiisa ay mashquul ku yihiin. Anigu waxaan ku talin lahaa mas-uuliyadda ina saaran oo dadka Soomaaliyeed inaga sugayaan waa inaynu wax ka qabano noloshooda. Midaan hadda laga qaylinayo macaashadii iyo noloshii dadka iyo abaarihii iyo waxyaalahaasoo dhan in dadkii soo doortay wax kala qabtaan. Innaga shaqaynu leenahay, shaqadeenu waxa weeye shuruucda waddanka in la hagaajiyo. Waa inaan qeybina ku mashquulin inay mooshin uun daba taagnaadaan oo dowladdii oo shaqaynaysa ay mooshin uun hadal hayaan, qeybina aanay difaac uun ku jirine oo ay dowladda difaacayaana waa inay noqdaan baarlamaanka shaqadoodu shuruucda waddanku u baahan yahayna inuu oo ina hor yaala 22 sharci intaan ogahay in ku dhowba yaala in shuruucda aynu ku mashquulno, kadibna aynu dowladda wixii saxna ku taageero, wixii khaladana ka saxno, innaga oo shaqadeenna baarlamaan ahaan qabsanayna.
idaacadda v o a waxay magaalada Minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne.
Kulankaasi waxaa halkudhegiisu yahay tallaalka iyo otiisamka, kala saar runta iyo beenta.
Kulankan waxaa wada jiru marti gelinaya jaamacadda Minnesota iyo v o a.
Kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa Sabti, Julaay 8-deeda 2-da iyo barka ilaa 4-ta iyo barka galabnimo saacadda Minnesota, kuna beegan 9-ka iyo barka ilaa 11-ka iyo barka habeennimo saacadda Afrikada Bari.
Kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee Cowles ee jaamacadda University of Minnesota.
Ciwaankuna waa 301 19 Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55455. macluumaad dheeraada booqo facebook iyo bogga v o a somali.com.
haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee v o a oo sabtidan soo socota la qabanayo.
waa tahay dhegaysanaysaan waa v o a. Warar goordhowina soo gaaray oo naga soo gaaray magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ay sheegayaan in qarax uu ka dhacay xaafadda Israac ee magaaladaasi, qaraxaasina uu ku dhintay mid ka mid a waxgaradka magaalada. Dadka xogogaalkahi ayaa v o a u sheegay inay u muuqato in qaraxaasi uu ahaa mid loogu xiray gaariga. Warar kale oo ay heshay idaacadda ayaa sheegaya in qofka dhintay lagu magacaabo Cabdirasaaq Muuse Nuur Yare, ilaayo hadda ma cadda sababta loo bartilmaamaysaday. Dhinaca kale, mid ka mid ah suxufiyiinta ka howlgala warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inuu dhaawac ka soo gaaray oo ah dhaawac fudud kadib markii uu rasaas furay askari ka mid ah kuwa dowladda. Suxufigan oo lagu magacaabo Fahad Cabdi ayaa la sheegay inuu dhaawacu ka soo gaaray qoorta, ilaayo hadda ma cadda sababta uu askarigaasi rasaasta u furay. Waxaana shilkan uu ka dhacay meel u dhow tiyaatarka qaranka ee Muqdisho.
Halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Magaalooyinka Barco iyo Hargeysa ayaa lagu qabtay munaasibada lagu daahfurayo bixinta kaadhadhka codbixinta doorashooyinka madaxtooyada ee Somaliland ee gobollada Maroodi Jeex iyo weliba Jogdheer, waxaana munaasibadahaasi ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Sayliici. Bixinta kaadhadhkaasi codaynta ayaa socon doona muddo 14 maalmooda. Wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
Munaasabadda ka qabsoontay magaalada Hargeysa oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka kala socotay xukuumadda, xisbiyada, ururada bulshada iyo marti sharaf kale ayaa lagu shaaciyey wakhtiga bilowga kaadh qaybinta oo ka bilaabmaysa magaalooyinka Hargeysa iyo Burco maalinta Sabtida. Kaltuur Xasan oo ah gabadha keliya xubinta ka ah 7 xubnood ee guddida doorashada Somaliland oo halkaasi ka hadashay ayaa ka warbixisay tirada shaqaalaha ee ka qayb gelisa qaybinta kaadhadhka gobolka Maroodi Jeex, waxaana tilmaantay waxa looga baahan yahay bulshada.
Shaqaalaha ka howlgalaya gobolka Maroodi Jeex oo keliya maaha tan Maroodi Jeex, ugu yaraan 1500 ayaa maanta la isgaraysan oo la kala diraya maalinta biritaanadii lahay ka dhigo. Waxaan intaa usoo qaadanayaa inaynu aragno culayska ay leedahay inuu qof waliba iska xilsaaro oo qof waliba halkiisa mas-uuliyad baa ka saaran. Qofka kaarka qaadanaya iyo ka bixinaya iyo kasoo diyaariya intaba maanta xilku waynu wada saaran yihin. Maadaama aynu wada saaran yihin, qof walba waxaynu ka doonaynaa goob kasta oo la dhigay kaarka in la suurogeliyo sida ugu fudud ee loo qaadan karo. Maroodi Jeex waxay leedahay 342 goobood oo laga qaadan doono kaarka codbixinta. Gabiile waxa weeyaan 37 goobood, Balliguudan oo 72.
Sidoo kale guddoomiyaha guddida doorashada Cabdiqaadir Iimaan Warsame ayaa ka warbixiyey xilliga ay bilaabmasay muddada ay soconayso.
Waa 7 cisho labada magaalo ah iyo miyiga ama meelaha ka baxsan labada magaalo oo 5 cisho ah. 14 cisho waa dheeri aan ugu darnay. Waxaa laga yaabaa inaanay dadku in badan qaadan. Waxaan ugu talagalnay inay habka noqoto, laakiin inta culaysku saaray waa 7 cisho hore. Marka muwaadin inaad qaadataan kaadhkiina codbixinta waanu idinku boorinaynaa. Wuxuu bilaabmi doonaa Sabtida oo bisha 8-deeda 6 subaxnimo.
Guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye Maxamed Kaayin Axmed oo isna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in kaadhka iyo mustaqbalka muwaadinku isku xidhan yihiin, loona baahan yahay in muwaadiniintu u fahmaan in kaadhka ay qaadanayaan uu yahay mid jaangoynaya mustaqbalkooda, oy sidaasi u fahmaan. Xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Cabdulaahi Warcadde ayaa isna tilmaamay in dadweynaha looga baahan yahay in qaadashada kaadhka lagu galo hab nidaamsan. Waxaanu baaq ku saabsan doorashada u diray xukuumadda iyo madaxweyne Siilaanyo.
Xukuumadda madaxweyne way ku dadaashaa hawshan, laakiin ma dhammaystira. Waxaa dhiman hawl aad iyo aad u muhiima. Hawshan waxaa wada dhaqaale. Dhaqaalaha haddii la dhammaystiri waayo, hawshan dhammaystirmi mayso. Madaxweyne, 2 milyan ee haray waa hawshii lagu wadi lahaa doorashada lagu geli lahaa. Haddii aan hadda gacanta laga saari komishan oo aanay sii qorshaysan oo la yidhaahdo horta diiwaangelintu ha dhammaato, marka diiwaangelintu dhammaato waa mar laga rabo in doorashadii la galo, awoodna loo yeelan maayo, warna lagu feergaroodayo. Waxaan jecel lahaa arrintaana inaad xoog saarto oo waxay ka qaban kartaan.
Intaasi kadib ayaa madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici oo halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay in ciidamada amnigu ay amar ku qabaan inay tallaabo ka qaadaan cid kasta oo ku kacda wax khalkhal gelin karaya geeddi-socodka kaadh qaadashada. Waxaanu sheegay in lacagta kaga qaybta doorashada ay diyaar u yihiin, isla markaana ay ka go'an tahay in doorashadu waqtigeeda ku qabsoonto.
Waxay noogu dhacdo doorasho one man one vote, doorasho xoro xalaala, say noogu dhicdeed waxay ku xidhan tahay nin walba inaga mid ilaaliyo in kaarkaasi muwaadinkii lahaanu qaato. Kii qofkii lahaa ma ka dhintay muddo badan baa ka dambaysay ama uu ka maqan yahayna gacanta komishkeena ku haro. Maanta annagoo wixii bixinayna weliba waxbaa yaar dhiman uun tarhayno. doorashada xukuumad diyaar bay ku tahay, way ka go'an tahay, wasiir dib u jiidi karaana ma jiro, xildhibaan dib u jiidi karaana ma jiro. Qaranka madaxweyne madaxweyne baa loo doortay. Waxaan kubi tirkunahay in doorashadu 13 November haddii aan la yidhaahdo sideed u qabsato.
Geesta kale waxaa iyana maanta munaasabadtan lamida lagu qabtay magaalada Burcuyo xarunta gobolka Togdheer, halkaas oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa xisbiyada dalka, wasiiro, xubno ka socday guddida doorashada iyo marti sharaf kale. Waxaana dhammaantood ka sinnaay in ku baraarujinta bulshada ee qaadashada kaadheerka. Barkad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a idaacaddeennii fiidnimo ayaana dhegaysanaysaan. Waana galabnimo anidhaade, waa fiidnimo khamiisa 6/7/2017. qaybaha inooga harsan waqhtiga waxaad ku maqli doontaan warbixino kala duwan oo ay ka mid yihiin doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii wargeysyada waxa ay qoraan iyo qodobo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan. intaasi oo dhan ka hor mar kale iyo qodobadii wararka ugu doorka roona.
War gurdhowina soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in magaalada Gaalkacyo uu qarax ka dhacay xaafadda Israac, halkaasina uu ku dhintay mid ka mid ah waxgaradka magaalada. Dadka xogogaalka ahi ayaa v o a u sheegay inay u muuqato in qaraxaasi uu ahaa mid lagu xuray gaariga. warar kale ay heshay idaacadda ayaa sheegaya in qofka dhintay lagu magacaabo Cabdirasaaq Muuse Nuur Yare. ilaa iyo hadda ma cadda sababta loo bartilmaamaysaday. dhinaca kale, mid ka mid a suxufiyiinta ka howlgala warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inuu soo gaaray dhaawac fudud kadib markii uu rasaas furay askari ka mid ah kuwa dowladda. suxufigan oo lagu magacaabo Fahad Cabdi ayaa la sheegay inuu dhaawacu kasoo gaaray qoorta. ilaa iyo haddana ma cadda sababta uu askarigaasi rasaasta u furay, waxaana shilkan uu ka dhacay meel u dhow tiyaatarkii qaranka ee Muqdisho.
madaxweynaha Mareykanka ayaa ugu baaqay dalalka caalamku inay ka hortagaan halista ka imanaysa dalka Kuuriyada Waqooyi. madaxweyne Trump waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhammaan caalamku uu dhinac uga soo wada jeesto wax ka qabashada waxa uu ugu yeedhay dhaqan xumada Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa sheegay inaanu ahayn qof ka hadla qorshayaasha maskaxdiisa ku jira, hase ahaatee uu madaxa ku hayo waxyaabo badan. madaxweynuhu muu faahfaahin waxa uu maskaxda ku hayo, nooca ay yihiin, iyo tallaabada uu ku fikirayo inuu ka qaado Kuuriyada Waqooyi.
habeen wanaagsan halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA. hay-adda Prison Reform Trust ee u dooda xuquuqda dadka maxaabiista ee waddanka Britain waxaa dhowaan ay soo bandhigtay cilmi baaris ay uga hadashay in sanadkii 2016 dadka dembiyada lagu helay ee xabsiyada loo taxaabay ay gaartay ku dhowaad 68,000 oo maxbuus. muslimiinta oo Soomaaliduna ay ku jirto ayaa laba jibaarantay 14 sano ee lasoo dhaafay. Ridwaan Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray London.
cilmi baaristan ay samaysay hay-adda Prison Reform Trust waxa ay kaga hadashay tirada guud ee maxaabiista oo aad u korodhay iyo ammaanka xabsiyada oo noqday kuwa sii liidanayay 6 sano ee ugu dambeysay. intii u dhexaysay sannadkii 2016 ilaa Maarch sannadkan 2017 waxaa dadka siyaabaha kala duwan ugu dhintay xabsiyada ay gaadhay 344 qof. tirada maxaabiista muslimiinta ah oo Soomaaliduna ay ku jirto ayaa laba jibaarantay 14 sano ee lasoo dhaafay. sannadkii 2022 maxaabiista muslimiinta ah waxaa tiradoodu ay gaadhay 5,502 qof, halka sannadkii 2016 ay gaadhay 12,636 qof, waana tiro u dhiganta 15% guud ahaan maxaabiista. maxaabiistan gaadhaysa 68,000 ayaa 74% waxaa ku dhacay xukunno 6 bilood ah ama ka hooseeya. 100,000 dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa ku jira xabsiyada guud ahaan dalkan Britain. Naciime Xareed waa guddoomiyaha ururka Mother and Child Welfare oo fadhigeedu uu yahay London, waxaana si dhow ay uga warhaysaa maxaabiista Soomaalida iyada oo sheegtay in dhalinyarada Soomaalida aanay helin garyaqaano u dooda, mararka qaarkoodna lagu hilmaamo xabsiyada oo aan la soo booqan.
8% ay yihiin dad dembi la'aan ku xiran, dad aan xaq fiican helin, looyer fiican helin, xuquuqdoodii laga daba tegin, lasoo baarin, ay u badan yihiin horta hore. kuwii qaladka ka dhacana runtii ayagoo duruuf adag maraayo muddo badan lagu xukumay ayay waxay ku jiraan wataqaana xabsi. Marka inta waxaan iigu badan oo aan la kulma dad aan waalid ama ehel aan soo booqan, waa dareemi kartaa qof aan loo tegin dhibaatada intee saameyn kartaa maskaxiya iyo fysikaal. Qofkaas wuxuu ku noolaanaa murug iyo ciil markii qofka qolka kula degan oo mar walba helaayo waalidkiis ama ka nasiibka u yeesha in uu la kulmo ehelkiisii adigoon lagu imaaneynin.
Gaar ahaan marka laga hadlayo mother and child welfare, waxa aad qabataan ee ugu muhiimsan ee aad ka caawisaan maxaabiista iyo waalidiinta Soomaaliyeed maxaa ka mid ah?
Marka waxaan u geynaa sida Ramadaanka oo kale timirta, cabitaanka yar ee cabaan, waxyaabaha xalwada iswiidka ah. Ramadaanka horta xoog ayaan isku saarnaa oo 85 xabsi oo waddankan ka dhisan ayaan packageka Ramadaanka u sameynaa. Soomaali kaliya ma dhihi karno, muslimiinta marki loo dhaho packageka u sameeya ma kala socno, muslimiinta u sameynaa. Ramadaanka aad shaqadeenu u adag tahay, waa shaqo bishas Ramadaan, ajir Allah nagu sii dhammaanteen, aad u adag shaqadaas. Laakiin waxaa anaga qaban waxaa ka mid a cunugu markaas lasoo xiro walwal ku nool inaan la sheekaysano oo saddexda stage u maraa ay tahay markii lasoo xiro una aqoonin meesha la keenay, dadkii cusbaa muxuu kala kulmayaa, maxkamadda markuu sugaayo oo la dhahayo waa la qaadi doonaa, iyo marka bedel ku dhaco xabsi kale u aadayo, saddexdaas waa la sii xiriirnaa. Marka la bedelo ma ka daba tegi karno, laakiin weli waa sii xiriirinaa oo dad kalean ku sii xirnaa. Laakiin intuu maxkamadda la socday iyo intuu u xiran yahay iyo saaxiibadii annaga meesha aan kusii booqanin dhan soo dhaweeya, haddii uu xanuunsan yahay ama mental camal cabsanayana in aan dhakhaatiirta ku sii xirno ama looyariinta dhahno cunugas caafimaadkiisa ma uu xaq uma laha in la xiro, wuxuu xaq u leeyahay daryeel caafimaad.
Inta badan dhalinyarada Soomaalida ee ku jira xabsiyada dalkan oo gabdhana ay ku jiraan, waxyaabaha loo xiro waxaa ka mida iibinta noocyada kala duwan ee daroogada, dhaca iyo mararka qaarkood faraxumayn. Waxaase intaasoo dhan ka sii daran marka qaarkood ay soo dhammaystaan xukunada, waxa ay dib ugu noqdaan xabsiyada. Sababtuna waxa ay tahay inaanay helin dhaqan celin iyo mararka qaarkood iyaga oo bulshada Soomaalida kala kulma takoorid. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Mas-uuliyiinta magaalada Kulbiyo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegay in cudurka shuban biyoodka ay caruur ugu dhinteen halkaasi, boqolaal kalena uu soo ritay. Mas-uuliyiintu waxa kale oo ay ka digeen in xaaladdu ay ka sii dari karto dawla-aanina ay ka jirto deegaanka. Jamaal Axmed Cusmaan oo istuudiyo haygu heliya ayaa khadka telefoonka waxa uu ku wareystay xaaladda caafimaad gudoomiyaha magaaladaasi Maxamed Maxamuud Ismaaciil.
Walaal Kulbiyo xaalad caafimaad darro ka jirta, oo waxaa ka jira shuban biyood, iyo shuban biyood baa ka jira meesha xarun caafimaadna ma laha. Marka wallaahi hadda sitimaankan gudihii iyuu bilowday, hadda wax geeri ah saddex canug oo baadiyaha kore tuulooyinka nugu dhow ah ayaa hadda noola sheegay. Marka adiga dad hadda ilaa shalay ilaa daraa toddobaadkan dhexdiisa dadka uu soo ritay ilaa 300 iyo xoogaa yuu marayaa hadda.
Marka 300 iyo tirada intaa ka badan ee cudurkani uu soo ritay aad sheegayso oo dhimashada sidoo kale sababay, xaggee baad kula tacaalaysaan oo dadka lagu dabiibaya?
Xarun caafimaad oo maaragta kale ma laha dowladda Kenya. Wixii maaragta halis ahaan xaggan Kenya u gudbinaa oo meel 18 kilomitir noo jirto oo halluuqoo la dhaho oo magaalo oo Kenya degan tahay, intana waxaa ku daaweeya ciidamada Kenya ee degan magaalada Kulbiyo ayaa aad ula tacaala oo maaragtay hadda daawo kale ma taalo meesha, kuwaan baa daaweeye ma garatay.
Waa tahay, marka muddo isbuuc ayaad sheegtay in xaaladdana ay jirtay, maxaa keenay intaa in dadku ay ka aamusnaadaan oo aan wax gurmadahi dadka intaasi lasoo gaarsiinin?
Walaal horta intii hore wuu yaryaraa oo maaragtay waxa aan taa u badneen buu ahaa, ilaa 20-30 qof baa adiga maalintii la keenayay. Marka wax iska sahlan baa loo qaatay, intaasna kulley qorooyinka hay-adaha iyo gobolka maamulka gobolkaba waan gaarsiinay wasaaradda caafimaadka. Marka laakiin hadda saddexdan beri ilaa shalay iyo maanta iyo daraad ayuu aada u soo xoogaystay ma garatay.
Waa tahay, marka maamulka gobolka iyo guud ahaan maamulka Jubbaland arrimahani haddaad kala hadasheen maxaydi ku dhaheen?
Kolley haddii annaga riboord inaan gudbinno baa nagula leeyahay wasaaradda caafimaadka ayaan u gudbinay nin ka mid ah. Marka وحد الجواب أو حد كسر بحيان أما قرمة ذا حد مسوي قارين إلا حد ولي مجرى ما قرأت
مركا ما دام قرمة دو سنجرين دتكون أي لبعت هذا أي كوب بدن يسوع ولا عاد كقبتان إن حالات دان الحكمين هو ينتبه قارش سنتهاي
والله ولا عاد أول بارتنا عاد أول بارتنا عند إلا ما أنت دور قف أو دتك ووين أو هرج الجبال ayaa maanta bilaawday oo ma garatay xaaladda uun oo kalooray inay ku beddesho ayaa khatar tahay ma garatay
waa tahay ciidamada hadda Kenyaanka ah ee amsum qaybta ka ay jooga aagaasi iyo kuwa kale aad u gudbisaanba dadkaasi ay ula tacaalaan ma idin sheegeen in awooddooda inta ay gaarsiisan tahay oo dadkaasi kula tacaamulayaan oo ay gargaarkaas u fidiyaan
awooda ayaga hadda waa niman ciidan ah daawada meesha taalana waa daawo ciidan marka kulli waxyaalo oo yaryar oo meelaha ay ka soo qaadaan bay hadda dadka ku daaweynayaan awood ay hadda deegaanka inta la eeg caafimaadkiisa ayaga ku dabaraan kulli ma jirto waana niman oo maartay ciidan ah daawada loo keenana waa daawo ciidan daawo ciyaal ma aha marka intaas waa dadaal dheeraad oo ayaga ay sameeyeen ba inta kula tacaalayaan ma garatay
maamulka gobolka iyo wasaaradda caafimaadka goormada arrinkan gaarsiiseen
kulli wasaaradda caafimaadka ilaa shalay ilaa maanta labadaba waan gaartay ma garatay
wax jawaaba wali ma heshen
wali hadda wax jawaab ay ka soo bixiyaan ama gurmad ee ma hayno kulli waa fiirinaynaa way dhahan oo arrinta ayada waan kayli dhaan baan diraynaa way dhahan laakiin waxna soo gaaray ilaa hadda ma hayna ama waxaasaa diyaar ah wali ma hayna ma garatay
maamulka aad adigu gudoomiyaha ka tahay ee kulbiyo ee awooddiisan teeb uu gaarsiisan yahay si dadkaasi dhibaatada haysata loogu gargaaro
de maamulka hadda anaga intii dadaal waa la daalaa xarumooyinkan ciidamada oo daawo aan ka ahayna ma hayno sidaas middaan baan u qaylinaa wixii naga awood bata ee ciidamada markaas ay waxba ka qaban waayaan awooddana waxa waa xagga keenaya oon inaan u gudbino warqadahan u qorno oo meelaha aan gawaar intaas saarna meelahaas la geeyay ma garato
waa tahay marka in cudurkan uu shimbiyood yahay uusan daacuun ahayn sidee baad ku xaqiijiseen
de niman caafimaad ah oo kenyaan ah meelo jooga oo maaragtay dhakhaatiir ah kulli jibunbiyood inuu yahay waan annaga u malaynay laakiin hadda cudurkan wuxuu u badan yahay ciyaalka yaryar ciyaalka yaryar buu u badan yahay inta adiga shan sanad ka yar buuna aad ugu sii badan yahay ma garatay
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha kulbiyow oo u warramayay Jamaal Axmed Cusmaan gudoomiyahana waxa uu magaciisu yahay Maxamed Maxamuud Ismaaciil
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Xuseen Barre aadan ayaa la diyaara
kulanti wacan wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada dooda gaaban muddooyinka dambe waxaa jira xiisad ka dhex taagan dalka Qatar iyo dalalka kale ee Khaliijka oo Sacuudiga hoggaaminaya haddaba waa maxay arrimaha ay isku hayaan labada dhinac yaase gardar doodaasi waxaa in gala qayb galay Xasan Xundubay oo isagu ah saxafi Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho sidoo kale khadka telefoonka ee magaalada Riyadh ee caasimadda Sacuudiga waxaa ku jira Maxamed Cali Biixi oo ah isaguna saxafi ku nool dalka Sacuudiga aan ku horeeyo Maxamed Cali Biixi
arrintani horta waxaa fiiro gaar ah leh inay arrintani ay tahay arrin mar hore dhacday oo isqabshada ee imika isheyshadaan u dhaxaysa labada dhinac ee Cusbayn ee tahay mid ka soo jeeda mid dhacday arrintii 2014kii oo ahayd xurguf markaa dhacday laakiin xilliga ay ku guuleysteen dawladuhu inay qaboojiyaan oo waxyaabihii ay kala tabanayeen siiro hoose loo dhameeyay marka sida muuqatana tiyuun bay daba socotaa oo waxay qolooyinkani leeyihiin heshiisyadii xilliga la galay ee dowladda Qatar ballan qaaday maanay ku guuleysan inay ballanqaadkeedii fuliso marka arrintaasay daba socotaa waxaana suuragal ah inay jiraan waxyaabo kale oo annaga naga qarsoon inta la shaacinayo imika aanu aragna mooyaane laakiin inta ay iyagu imika dowladahan soo bandhigayaan waxa weeyaan inta ay warbaahinta ka sheegeen waxyaabaha ay ka dalbadeen dowladda Qatar inay fuliso arrintuna marka hore halkaasay ka soo bilaabatay ee maaha wax imika cusub
waa tahay Xasan adigu sidaad u aragtaa mowqifka ay kala qabaan labada dhinac
waa maasantii waa saaxiibkeena waa salaamaad dhageystayaasha iyo ragga VOA-dana waa salaamaad dhammaantood ani waxay ila tahay horta arrintu waa ka ballaaran tahay sidaas meeshan waxaa la isku haystaa waxa waa hogaan diimeed waa la isku haystaa, hogaan siyaasadeedna waa la isku haystaa. Labaduna waxay haystaan dowlado dhaqaale u saamaxaya inay qof waliba uu dhinaciisa soo istaajiyo cidii uu doonayo. Sacuudigu waa la ogyahay waddanka ugu ballaaran khaliijka waaye, caalamka islaamkana culays weyn ku leh, saaxiibka ugu weyn oo Maraykankana ah muddo oo nusqarni iyo ka badan. Markan asagoo Maraykanka saaxiib la ah oo awooddaas haysta muddo nusqarni ka badan, asagoo dowladaha islaamka saldhiggoodii ah iyo asagoo dhaqaale xoogan haysta, waxay u saamaxday inuu dadka inuu soo rabo wax u sheego. Dadka kalena wuxuu ka sugayaa inay ku raacaan oo inay ka doodaan waa ku adag tahay. Hay-ad diimeedna waa helay oo marka diintii iyo dhaqaalihii ayuu isku helay. Dowladda Qatar markaan dib u noqono boqorkii hore ee boqorka hadda iscasilay, boqorka hadda jooga afkowgiis ama awowgiis iyo ayaa Sacuudiga aada ugu xiraa. Markii wiilkiisu oo boqorkaasi afdembiyena waa isku dhaceen, Sacuudiga arrintaas waa ka xumaaday. Maadaama ay isku dhaceenna dowladda Qatar waxay u aragtay awoodda Sacuudiga oo dhaqaale kale way u haysataa, laakiin xagga diinta inay u baahan tahay inay iska kabto, waxayna markaa u yeeratay Doctor Yuusuf Qardaaw iyo ragga kamid ahaay oo waaweynaa oo la ogyahay inay hay-adda weyn ee loo bixiyo culimada waaweyn oo Sacuudiga ay ka culays badiyey Yuusuf Qardaaw iyo raggii oo wata ay ka culays badiyeen barnaamijka Al Jazeera oo la dhihi jira Shariica Walxayaad oo culays badan oo malaayiin dada ku fiirsanayso oo yeeshay culays diimeeda yeelata Qatar, culays dhaqaalena way laheyd. Rag dhalinyarana way soo baxeen oo raba inay Sacuudiga ka hoos baxaan oo siyaasad ka madax bannaan oo la tartamaan sida Dubay oo kale, tartan sida ay Dubay ay noqoto waddan furfuran oo dhaqaale leh oo horumar leh. Xagga diimeedna ay isaga daafacaan. Muddo 10 sano ah ayaa Sacuudiga waxaa laga qaatay kaalintii hogaamineed ee ay ku lahayd gobolka iyo kaalintii diimeed ee looga dambeeyey ayaa laga qaatay. Taasa waxay keentay marka Sacuudigu inay wax badan oo hoose ay isdareemaan wiil yaroo kaasoo hoos baxo kale, sida wiilka weyn wiil yaroo kasoo hoos baxay inuu ka qaato kaalinta uusan u ogolan, dhibkaas ayaa dhacay. Waxyaabuhu marka caarooyin badan oo jiray ayay ku salaysan yihiin, laakiin hadda ayay un dusha soo mareen. Hadda lafteeda waxay ku salaysan yihiin mustaqbalka, waxa dhici doona ayaa laysku haystaa, xaggee u socotaa arrintu ayaa laysku haystaa, wixii hore waaba dhaceen.
Waan gartay waaye. Maxamed, adigu mowqifku saama kula muuqdaa, arrimuhu saa ma yihiin?
Wallaahi horta taariikhda dheer waxba dib uga noqon maayo, laakiin haddaynu isbarbar dhigno Sacuudiga iyo Qatar, waxaad moodaa horta waa laba dal oo isku adeed, dad isku ah oo isku meel Ilaahay ku abuuray oo isku dhaqana oo dhinaca dhaqaalaha iyo waxa uu Xasan ka sheekeeyeyba wadaaga oo isku mid ah. Marka anigu hadda xogteeda ma hayo, xaqiiqda ma ogi waxa ay dhab tahay waxyaabaha laysku haysto, laakiin inta ay warbaahinta noo soo bandhigeen iyo waxyaabaha ay labada dhinacba ay ka hadleen, marka aan soo ururiyo waxa ay soo baxaysa waxa iyagu Sacuudigu ku doodayaan waxyaabihii lagu heshiiyey ee Qatar saxeexday, ee saldhigga u ahaa in golahan khaliijka laysku hayo laga ilaaliyo faragelinta dibadda kaga imanaysa, laga ilaaliyo in uu burbur ku dhaco, laga ilaaliyo xasaradaha gobolka oo dhan ka oogan, ayay Sacuudigu ku doodayaan. Laakiin anigu harta markhaati uma hayo xaqiiqdu waxa ay tahay. Gunta meesha ay ka qurantay sartu ma ogi, oo taa hadda daliilkeedii anigu ma sheegi karo, laakiin waxa noo muuqdeen horyaala ee laga doodayo saxaafadda qorayso, dadka istaraatiijiyiintii ay ka sheekeynayaan ayuunbaan ka hadli karaa. Inta muuqataana waa inta iyagu waxyaabaha ay cuskanayaan waxaa ka mid ah inay imika Qatar ay ka baxday golihii khaliijka oo dhinac u baydhay, oo cilaaqaadkeedii ay dhinaca ay dabarka saartay Eeraan oo ay kasii fogaanayso golaha khaliijka.
Waa tahay Xasan, adigoo soo koobaya waxyaabaha Sacuudiga ay ku doodayaan waxaa ka mid ah in telefishinka Al Jazeera oo kale loo adeegsado in dalka Sacuudiga iyo dalka kale khalkhal amnigooda la geliyo, isagoo telefishinkaasi ka gaabsada inuu ka hadlo arrimaha isla gudaha dalka Qatar, mowqifkaasi ma kula saxsan yahay?
Wax badana isleeyah waa ka jiraan arrinkaas. Telefishinku waxa waa sidiisa qofka kaamirada haya ee wax duubaya, inta badan kaamiradu dadka wax kale o dhan way qabataa, isagana ma qabato. Marka kaamira hadda lagu dhiibo adiga oo lagu yiraa wax soo duub, kaamiradu adiga kuma qabanaysa, inta kale o dhan may qabanaysaa. Telefishinka Jaziira sidaas horta u shaqeeyaa, oo meesha oo kaamirada Jaziira taallo waa Qatar, oo dhibac yar ah ma arko kaamiradoodu meeshaas ma aragta, laakiin inta kale aragtaa. Marka waa aaminsanahay Jaziira inay sidaa tahay, waan aaminsanahay. Ha yeeshee, arrinta la isku haysto waa kaalin hogaamineed waaye. Yaa meeshaan la yidhaahdo Khaliijka hogaanka noqonaayo oo Maraykan la xaaltamaayo hor fariisanayo, taas Sacuudigu muddo badan ayagaa haystay. Laakiin hadda qadar 10 sano lasoo dhaafay, intii ay yimideen labadii xamed, intii ay joogeen, kaalintaas ayagaa la wareegay. Laakiin taa la isku haysto marka mustaqbalka, yaa hor fariisanaya oo kaalintii Khaliijku lahaa ku metelaya adduunka kale ayaa laga hadlayaa. Midda kale, Eeraan la isku eedeynayana Eeraan xiriir waxaa la leh laba dowlo oo Khaliij ah. Dhaqaalaha ugu badan waxaa ka helay Imaaraad. Dowladda Cumaan xiriir fiican bay la leedahay, laakiin Cumaan waxay ku joogtaa Khaliijka markay shirayaan si aamusan. Xiriiro badanna Eeraan ay la leedahay waa la ogyahay. Dowladda kale ee Imaaraadkuna xiriir badan bay la leedahay. Dhaqaalaha ugu fara badan baa kasoo gala, laakiin Sacuudigu isha kuma haya taas. Wuxuu isha ku hayaa tan, waayo arrinta la isku haysto ma hayaa xiriir la leh, yaanse xiriir la lahayna waxaa la isku haystaa yaa hoggaanka Sacuudi Carabiya inay qadar u ogolaatay ka dambeysa ay Sacuudi doonaysaa. Qadarne ma ogola oo dhaqaale fara badan bay haysataa. Dad dhalinyarana way soo baxeen, waxay u aragtaa inay ayadu aysan ku xirin Sacuudiga inay uga dambeyso arrimaha Khaliij.
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil doodi gaabnayd oo ay nagala qayb qaadanayeen Xasan Xundubey oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo weliba Maxamed Cali Biixi oo isaguna ku sugan magaalada Riyaad ee boqortooyada Sacuudiga. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo dooda gaaban inala socotiinaya halkaad naga dhegaysanaysaanna waa V O A Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay ka qoreen Soomaaliya. Waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa Axmed Cali Sheekh Axmed.
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay qoreen.
barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha V O A ee Washington.
aan ku hormara Axmedow, wargeyska Gulf Times ee ka soo baxa magaalada Dowxa ee dalka Qatar ayaa qoray in Midowga Afrika ay gacan ka geysanayaan sidii xal loogu heli lahaa xiisadda ka taagan xuduudda dalalka Jabuuti iyo Eritrea. Wargeysku waxa uu qoray in Midowga Afrika ay qorsheynayaan in dalka Eritrea loo diro madaxa ammaanka ee Midowga Afrika si dalkaasi loogala hadlo, islamarkaana Midowga Afrika ay gacan uga geystaan xal laga gaaro muranka dhanka xuduudaha ah oo bilowday tan iyo wixii ka dambeeyey markii ciidamada nabad ilaalinta ee dalka Qatar ay ka baxeen xuduuda oo markii hore ay ku sugnaayeen. sidaasi waxaa sheegay gudoomiyaha Midowga Afrika Musa Faki Maxamed.
dalka Jabuuti waxaan u dirnay wafdi, haatanna waxaan go'aansanay in aan Asmara u dirno madaxa ammaanka. sidaasi waxaa yiri Maxamed Faki oo ka hadlay shir madaxeedka Midowga Afrika ee ka dhacay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Midowga Afrika waxa ay dadaal ku bixinayaan sidii hoos loogu dhigi lahaa xiisadda taagan oo ka dhalatay kadib markii Jabuuti ay sheegtay in Eritrea ay qabsanayso dhulkii muranka uu ka taagnaa ee labada dal u dhexeeya.
wargeysku waxa uu leeyahay ciidamada Qatar ee nabad ilaalinta ayaa isaga baxay xuduudda labada dal kadib markii Eritrea ay xiriirka diblomaasiyadeed u jartay dalka Qatar. dhulka buuraleyda ah ee u dhexeeya dalalka Eritrea iyo Jabuuti ayaa muddo badan uu muranku ka taagnaa, waxaana sannadkii 2008 dhex maray Eritrea iyo Jabuuti dagaal salka ku haya dhulka lagu muransan yahay. dalka Qatar ayaa sannadkii 2010 waxa uu bilaabay wadahadallo dib u heshiisiineed, waxaana ugu dambeyn ciidamo ka socda dalka Qatar la geeyey xuduudda halkaas oo ay ku sugnaayeen tan iyo markii ay ka baxeen toddobaadyadii aynu soo dhaafnay.
wargeyska The National ee ka soo baxa dalka Imaaraadka Carabta ayaa Ridwaan oo qoray warbixin uu kaga hadlay in Qatarsii burcadbadeedda Soomaalidu ay tahay mid weli taagan. burcadbadeedda ayaa halis ku ah maraakiibta ganacsiga, waxaana sanadkan oo keliya lasoo wariyey in kooxaha burcadbadeedda ay afduub u geysteen dad badan oo saarnaa maraakiibta ay qabsadeen sida laga soo xigtay ururka caalamiga ah ee badaha.
wargeyska axmed oo waxa uu qoray in afduubkii loo geystay markab laga leeyahay dalka indiya horaantii abriil uu ahaa mid ka mid a shan weerar oo ka dhacay xeebaha soomaaliya. Waxaa kaloo iyana jiray saddex markab oo kale oo burcadbadeedu ay rasaas ku fureen, iyo sidoo kale markab weyn oo ah kuwa xamuulka badan qaada oo burcadbadeedu ay ku weerareen xilli uu marayay goob ka agdhow gacanka cadmeed. Warbixin ay soo bandhigtay ururka caalamiga ah ee badaha ee loo soo gaabiyo IMP waxaa lagu sheegay in weerarada dhacay ay muujinayaan in burcadbadeedu ay leeyihiin xirfado iyo awoodo ay weli ku fulin karaan weerarada lagu qaado maraakiibta ganacsiga ah ee ku sugan biyaha weliba ka durugsan xeebaha Soomaaliya.
Warbixinta ayaa ku baaqday in looga baahan yahay maraakiibtu in ay muujiyaan feejignaan dheeraad ah marka ay ku guushayaan biyaha Soomaaliya. Burcadbadeedda Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay 39 qof oo badmareenno ah laga soo bilaabo bishii Janaayo ilaa bishii Juun ee sanadkan. Arrintan waxay ka dhigan tahay in weeraradii ugu xooganaa lagu beegsaday badmaaxayaasha lixdii bilood ee ugu horreysay ee sanadkan 2017.
Wargeysku waxa uu leeyahay isla lixdii bilood ee sanadkan 2017 waxaa ka dhacay dalka Nigeria weeraro noocan oo kale ah. Waxaa afduub loo geystay 130 badmaaxayaal ah kadib markii burcadbadeedu ay ku weerareen maraakiib ay saarayeen xeebaha dalka Nigeria. Inta badanna maraakiibta la weeraray waxaa la huwiyey rasaas xoog badan. Wargeyska ayaa ka hadlay in waxyaabaha lagula kaco dadka la afduubo ee badmaaxayaasha ah inay ka mid yihiin hanjabaadaha, dhaawaca iyo dilka lagala kulmo burcadbadeedda ka howlgala dalal ay ka mid yihiin Indonesia, Malaysia, Filibiin, Peru, Venezuela iyo Sierra Leone.
Burcadbadeedda Soomaaliya ayaa kuwa kale kaga duwan oo waxay dadka ay qabtaan ay ku dhaxayaan markabka, halka Nigeria burcadbadeeddu ay badmaaxiyiinta kala degaan markabka oo meelo kale ay ku hayaan. Warbixinta ayaa gabagabadii kula talisa milkiilayaasha maraakiibta iyo shirkaduhu inay markasta feejignaanka muujiyaan xeebaha Soomaaliya xilli loo arko in burcadbadeedda Soomaalidu ay leeyihiin awood ay ku fuliyaan weeraro lagu qaado maraakiibta.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo koobaynaa barnaamijka wargeysyada, waxaana si wada jira idinla socodsiinaya anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga iyo Axmed Sheekh oo Washington jooga. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
barnaamijka wargeysyada Ridwaan Xaaji ayaa soo diyaariyey, waxaana la socodsiinayey Axmed Cali Sheekh. Halkaad ka dhegeysanayseen waa VOA gunaanadka idaacadda, ayaan ku sii siqaynaa dhinacii sugaanta heesaha. Mid ka mid ah heesaha ay ku liqayso fanaanada Princess Style.
Codkaasi dahabiga ah ee fanaanada Prince Staheel iyo heestaasi ay qaadayso ayaan ku soo gabagabeynaynaa gudahaan idaacaddayadii fiidnimo. Mar kale intaynu kulmayno waa Jamaal Axmed Cusmaan, Sahre Ciidla Nuur iyo dhammaan asxaabtii nagala qayb qaadatay barnaamijkan idaacadda fiidnimo oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.